Vi vil bede sammen. Herre Jesus, nu vil vi takke dig for, at vi må få en stund for dit ansigt med dit ord. Og nu beder vi om, at det må virke ind i os ved den hellige ånd, sådan vi kan høre din røst og tage det til hjertet ved din ånd. Tak, at vi får lov at bede om det, og du har sagt, at den, der beder, får. Og den, der søger, finder. Og den, der banker på, for ham skal der lukkes op. Amen. Da jeg efterhånden for lang tid siden begyndte gennemgangen af 2. Korinterbrev, så sagde jeg, at jeg ville prøve i det enkelte kapitel at finde en tanke, et vers, som vi på en særlig måde skulle samle os om. Og ud fra det vil jeg prøve at hjælpe jer til at kunne huske de enkelte kapitler ud fra enkelt vers i det pågældende kapitel. Og nu her, hvor jeg får 3 gange til at gennemgå sidste del af 2. Korinterbrev, så vil jeg prøve at vende tilbage til det og understrege det, for jeg mener, det er noget, der er meget vigtigt. Jeg tror nemlig, at det er de færreste, der kan huske hele kapitlerne. Men kan man huske bare en enkelt sætning, et enkelt vers, en enkelt tanke i det enkelte kapitel, så får man et nyt forhold til hele brevet. Og man bliver fortrolig med brevet, og man får noget, man sådan kan bygge videre på i sin erkendelse af skriften. Her i dette 10. kapitel, som vi er sammen om nu, der er det vers 3-6, som jeg mener rummer noget, der er meget bemærkelsesværdigt, nemlig hele spørgsmålet om vores tanker. Der står noget om vores tanker flere steder i Bibelen, og dette her er et hovedsted i det. Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. Vores kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at nedbryde fæstningsværker med. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus, og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret. Det, der kendetegner dette afsnit, er, at det jo er meget komprimeret. Der står utrolig meget på disse ganske få linjer. Men jeg tror også, at du ved at læse det, vi stanser ved det her med tankebygninger, der skal nedbrydes. Det er jo noget, der er væsentligt, at der tankebygninger, der skal nedbrydes. Og der står også om, at de skal nedbrydes med kampvåben. Og hvad betyder så det? Og vi vil gøre enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Det her med tankerne, der er det vigtigt, at du i sådan et vers lægger mærke til, i alt fald er det noget med tankerne, og du får det ind, dine tanker. Og så, når du så læser videre i brevet, så vil du i kapitel 11, der vil du kunne læse i det 3. vers, om tanker, der er kommet på afveje, bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. Det er altså tanker, som er kommet på afveje. Og her står vi over på noget, der er meget vigtigt. Det er tankernes betydning i det åndelige liv. Dine tankers betydning. Og der vil du møde det, at sådan set to ting at sige om det. Det ene er, at dine tanker, de kan blive en tjener for Guds ord. Og det er jo meget vigtigt. Det, du tænker, kan være med til at berige dit Guds forhold utrolig meget. Det er den ene side. Den anden side er, at der i Bibelen er en meget hård dom over de tanker, vi naturligt tænker. Her tænker vi man jo ikke på videnskabelige tanker eller noget, som du lærer på arbejde osv. Det har også med tanker at gøre. Det er helt ok. Men nu tænker vi inden for det åndelige område. Der er det altså utrolig vigtigt, at dine tanker bliver en tjener og ikke en hindring for dig i det åndelige. Det gør de, når de bliver værtslige. Og det er jo det, der står først. Vi er ikke som andre mennesker, men vi lever som andre mennesker. Men vi kæmper ikke som værtslige mennesker. Hvad er værtslige mennesker? Det er mennesker, der tænker forkert. Og hvad er det at tænke forkert? Det er, når det drejer sig om det åndelige, at tænke anderledes end Guds ord tænker. Og det er nemlig noget, der er meget vigtigt. Man tænker anderledes end Guds ord tænker. Nu var der en af jer, der sagde til mig, at der er så langt imellem din gennemgang her, så du skal repetere lidt af det, du sagde, har sagt tidligere, været i tidligere. Og det håber jeg, at I alle kan huske, at kapitel 8 og 9, det er de vigtigste kapitler om givertjenesten i Guds rige. Der står der noget utroligt afgørende om gavmildheden i Guds rige. Og nu vil jeg prøve at vise dig, hvordan Bibelen tænker, og hvordan du tænker som naturligt gammelt menneske. Som naturligt menneske, så er det jo ikke svært at finde ud af, hvad man tænker. Man tænker, det jeg giver til andre, det har jeg i hvert fald ikke selv til disposition længere. Sådan er det nu engang. Hvis du giver meget, så har du mindre til dig selv. Det siger fornuften. Andet kan det ikke være. Det er de naturlige tanker med hensyn til givertjenesten. Det kan have forskellig form, skal vi ikke bruge tiden på at udvikle, men det er i hvert fald det, der er det helt overvejende. Og det fører til, at der er kristne, der giver for lidt til Guds rige. For de tænker, som andre tænker om det. De kommer ikke ind i den bibelske tankeverden på dette område. Hvordan er den bibelske tankeverden på dette område? Det står der i kapitel 9, vers 6. Nu må jeg tage koncentreret frem her. 9, vers 6, 7 og 8. Først står der, for husk, det er altså noget, du skal huske. Det vil sige, du skal tænke på det, der nu siges, nemlig som Bibelen siger. Og den siger, at den, der står så sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Altså, Bibelen siger, at sår du sparsomt, så kommer du altså til at høste sparsomt. Så siger du, jeg troede, det var noget det hele. Er det ikke noget det hele? Det er noget det hele. Men hvis du sår sparsomt, høster du sparsomt. Jamen, så er det jo ikke af noget det hele, siger fornuften. Jo, det er, for det står i Bibelen, at det er noget det hele. Men der står også i Bibelen, at sår du sparsomt, høster du sparsomt. Nede i vers 8 står der så, Gud magter at give jer al noget i rigt mål, så i altid, i alle måder har nok af alt, og der er overflod til at gøre godt. Altså, grunden til, at jeg skal høste rigeligt, det er åbenbart, at Gud vil give mig al nåde. Og det er åndeligt og timeligt. Det er åndeligt og materielt. Og det vil han give mig i rigt mål. Og det vil føre til, at jeg i alle måder har nok alt, og endda overflod til at gøre godt. Det er ikke lang tid siden, der var en mand, der sagde med mig om et menneske, vi begge to kender, som en kristen, som har det svært økonomisk. Og tale om, hvordan man skal på forskellig vis hjælpe det her menneske med det. Og så siger det menneske, jeg taler med, jeg tror, som kender vedkommende godt, der er noget galt med givertjenesten. Nu har vedkommende det svært økonomisk, ikke sandt? Og så begynder han at tale om, problemet for hende er, hun har det svært med givertjenesten. Hun har ikke orden i sin givertjeneste. Den tanke havde jeg jo ikke umiddelbart haft, for jeg tænker nemlig værdsligt. Og der tænker jeg sådan rent konkret, hvad man skal gøre. Det der, men han siger at det her med givertjenesten. Og så siger han, har du ikke læst, taler han lidt mere om det, så siger han, har du ikke læst, hvad der står i Malakias' bog, kapitel 3, vers 10. Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger herskers herre. Det er så hans svar på det. Hun sætter ikke Gud på prøve, og derfor der er der en velsignelse, hun går glip i af rent økonomisk. Hvad skal man sige til det? Hvad skal man sige til den argumentation? Ja, stiller mor spørgsmålet. Hvordan mener du så, det skal være? Skal det være 10% af den skattepligtige indkomst, eller den fulde indkomst, eller hvordan ser du på det? Så svarer han mig. Jeg ser slet ikke sådan på det. Jeg vil ikke føre mennesker ind under loven ved det. Men jeg vil sige, giver du ikke rigeligt, så høster du sparsomt. Jeg tror, han har ret. Jeg har tænkt meget over det. Guds ord, du skal ikke bruge evangeliet og nådeforkyndelsen ind her. Og så vil du sige, det er jo det, jeg skal, og det vil jeg dybest set være enig med dig i. For det er jo en fantastisk nåde. Men der er en sammenhæng mellem din givertjeneste og så velsignelsen. Også den økonomiske velsignelse. Det sagde han til mig, der havde været i hans liv i udpræget grad. Han var rørt, da han sagde det. Du skulle vide det. Og det er ikke mennesker, der har de store indkomster, har mands kone. Men de har det så rigeligt økonomisk. Fordi han har orden i den tjeneste. Og orden i tjenesten kan jeg egentlig ikke rigtig lide, for det kan godt forstås logisk. Og det siger han, det er meget vigtigt, at man ikke kommer ind i loven i det her. Det skal du ikke ind i, men du skal give rigeligt. Du skal give rigeligt for at få en særlig velsignelse fra Herren. Sådan tænker Bibelen. Giv, så skal der gives jer. Det står helt klart. Og det har Jesus sagt. Så vil jeg stille dig det spørgsmål. Hvordan er dit forhold til Bibelen? Jeg siger, jeg tror på en hel Bibel. Det at tro på en hel Bibel, det kan du ikke sige, hvis du ikke tror på det, jeg her siger. Det kan du ikke. Tror du på en hel Bibel, så må du sige, det du siger er sandt. Og det er så sandt, så jeg følger det. Det er så vigtigt at være en ordets hører og en ordets gører. Der står faktisk meget om, hvad du skal gøre. Men, og det er jo også det underlige i det her, Paulus er også meget bange for ikke at få os ind under loven, og derfor siger han, enhver skal give som hans hjerte, som han har hjerte til. kapitel 9, vers 7, ikke vrangt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Det vil sige, her er et område, hvor du må sige til Gud, mit gamle menneske, det bliver aldrig en glad giver, det gør det ikke. Men, siger du, jeg er født på ny og er blevet et fornyet menneske. Og det fornyede menneske, det er en glad giver. De kom ind i en åndssammenhæng, hvor det er blevet en glad giver. Jeg kan ikke lade være med at sige, at et af tegnene på ikke at være blevet et nyt menneske, kan jo være, at man ikke kender glæden i givertjenesten. For det er en af de rigdomme, Herren fører det nye menneske ind i. I går læste jeg en katolsk artikel, og jeg undrede mig over så meget godt, der stod i den artikel. Men der stod også i artiklen, når alt kommer til alt, så er der ingen, han skriver til kristne, så er der ingen forskel på os og de ikke troende. Der tænkte jeg, der har du forskellen. Er du født på ny, kan du ikke sige det. Der må du sige, jeg er blevet et nyt menneske. Der er noget, der er forbi, og noget nyt er blevet til i mit liv. En af tingene er, jeg er blevet en glad giver. Ikke en lovisk giver. For du skal give, som dit hjerte har indstilling til. Og det forunderlige er, at det er jo med hjertet, vi tror. Og det er jo i hjertet, vi er frelst. Og der er der altså noget, der er vigtigt. Det er, at mennesker bliver mødt af Guds ord. Det var så utrolig vigtigt. Jeg kender en ældre mand. Ja, nu er han død. Men han havde nok ikke så let ved, måske, at være, han var ikke udadvendt, han var sådan indadvendt. Men han gav til forskellige organisationer. Jeg ved, han gav 25% af det, han tjente. Og det var, fordi han så gerne ville have, at mennesker skulle blive frelst. Guds rige skulle ikke mange penge. Det var så vigtigt for ham. Han havde fået et hjerte, der var optaget af det. Og det var rigtigt for ham. Hele vores liv skal ind fra Herrens ansigt. Alt, hvad vi gør, alt, hvad vi er, ind for ham. Ikke logisk. Det er en glad giver. Der står ikke, Gud elsker en giver. Han elsker en glad giver. Og derfor skal du ikke ind under loven, men du skal give rigeligt. For du skal gøre dig klart, hvad dette gælder. Så står der jo også her, og nu går jeg tilbage til dette afsnit med tanken. Jeg har brugt det her for at vise dig, hvor forskellig man tænker som værtslig menneske og som åndelig menneske. Og så står der her, at for at tænke som åndeligt menneske, der er der nogle kampvåben, vi skal bruge. Dem skal du også bruge ind i dit eget liv, disse kampvåben. For ellers får djævlen dig til at tænke værtsligt. Og så vil jeg også gerne, at du er så fortrolig med Bibelen, så når du læser om det her med kampvåben, så tænker du på nogle ord i Bibelen. Og et af de ord, jeg tror og synes, du skal tænke på, det er, når Jesus taler om kampen for at blive frelst. Hvordan det forholder sig med det, og hvordan vi kommer ind i Guds rige. Hvor vigtigt det er med, at vi der kæmper for at komme gennem den snævre port. Er det få eller mange, der bliver frelst? Kæmp i, siger Jesus. Og så siger han jo rent faktisk, at der er mange, der skal søge at komme ind, men de skal ikke komme det. Der er altså en kamp, der er knyttet til det at være en kristen. Og igen siger fornuften, nej, nej, lille ven, det er noget det hele. Det er noget det hele, men der er en kamp. Sådan taler Bibelen. Begge dele. Der er en kamp i Guds rige. Og nu bliver vi ved det her med indsamlingen, for det er det, der er stået to kapitler om. Der er en kamp i dit liv der. Og det er der på mange punkter, men det er der også her. For, og det afsnit, jeg så gerne ville have, du også skulle tænke på med hensyn til kamp, det er jo selvfølgelig Efeserbrevet kapitel 6, vers 10 følgende. Det er på side 1072. Her hører vi nemlig noget, der er meget vigtigt. Vi hører, at den egentlige kamp, det er en kamp mod djævelen og hans hær. Det er jo vigtigt at lægge mærke til, for djævelen har et sniløb, vers 11, 6-11 i Efeserbrevet. For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Altså djævelen, han har ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og de påvirker dig, også i de forskellige forhold, også når det drejer sig om givertjenesten. Det skal du være klar over. Hvorfor er det så vigtigt for djævelen at hindre din givertjeneste? Jo, så kommer Guds rige til at mangle penge, for det koster nemlig at sende udsendinge ud. Det er den ene ting. Den anden er, at Satan vil bestemt ikke have, at du skal have den særlige velsignelse, som er knyttet til din givertjeneste. Den under han der da ikke. Fordi den kan jo let få dig til at mene, at Guds ord er sandt, og det bryder han sig ikke om. Sagen er nemlig den, at der er noget forunderligt i at erfare Guds ords sandhed. At den, der giver, får. Det er jo vigtigt. Men det vil djævlen ikke have. Men du skal i kamp. Du skal ikke give efter for den naturlige tankegang. Du skal have Guds fulde rustning på. Og der må vi lige se lidt her, hvad der står om det i kapitel 6. Der er nemlig nævnt 7 vigtige ting. Og det første, det er vers 12. Nu kan jeg ikke gennemgå det her afsnit særlig grundigt, men jeg vil lige nævne det. Der står nemlig her, at du skal, det er vers 13, tage Guds fulde rustning på, for at kunne stå imod på den onde dag. Og så nede i vers 14, så kommer hvad det er. Det første er sandheden, spændt som bælte. Og du skal elske sandhed på alle punkter, i hele feltet, også i det, du siger til andre. Elsk sandheden, og dette ord sandhed først og fremmest. Og lad det være den dybe sammenhæng i dit liv. At kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Kom ind i det. Det er et middel til at blive bevaret som den, der nedbryder mine egne tankebygninger. Mine egne falske, sataniske tankebygninger, som djævelen prøver at holde mig fast i. De skal nedbrydes, så jeg kommer herover og bliver præget og tænker, som Gud tænker. Det gør jeg ved sandheden. Det er noget utroligt vigtigt. Og så står der videre, at jeg skal have retfærdigheden som brynje. Og retfærdigheden, det er Først og fremmest den retfærdighed, du har i Jesus, der er ingen brynje som den. Men det er også livets retfærdighed, hvor du har en god samvittighed. Min ven, det er ikke tilrådeligt at handle mod sin samvittighed, siger Luther, som vi har hørt citeret her. Det er tilrådeligt. Hvorfor? Det ødelægger dit åndelige liv. Min ven, følg din samvittighed. Det er vigtigt. Handl ikke imod den. Denne står der, at du skal have sko på fødderne. Det skal du. Og hvad er de? De er villighed til at forkynde fredens evangelium. Der skal være sko til os. Det er et værn. Det er et middel, som er helt, helt afgørende. Du skal have troens skjold. Det vil sige, du skal have en stærk tro. Det er vigtigt. Den er mit skjold. Denne vished, som er så afgørende. Det er troens vished. Det står fast, hvad der står skrevet. Denne tro skal være fast. Det må du bede om. Og der må du ind og elske det her ord, for det ord skaber fastheden i troen. Og den er meget, meget afgørende i det åndelige liv. Der kan du nemlig slukke de brændende pile fra Satan. Så skal du have frelsens hjelm. Det er håbet, der er frelsens hjelm. Og du skal have åndens svær. Det er Guds ord. Og så vær satan, du skal bede. Her har du det, der bryder tankebygningerne ned og bygger den åndelige forståelse og erkendelse op, så du står stærkt imod de onde åndsmagter, som gør sig gældende i alt. Bag alt. De er der. På et eller andet aspekt, så møder du dem. Også i givetjenesten. Her er en kamp, der skal kæmpes. En meget vigtig kamp i vort åndelige liv. Så vil jeg gerne understrege det med Guds ord. Vi møder fristelser på mange, mange punkter. Hvordan overvinder du de fristelser? Du overvinder ikke disse fristelser ved at sige nej. Selvfølgelig skal du sige nej til fristelserne. Det skal du. Men du overvinder dem ikke ved det. Hvordan overvinder du dem? Det gør du ved at lægge mærke til, hvordan Jesus gjorde det. 3 gange står der om ham, at da han blev fristet for det ene, for det andet, for det tredje, så bruger han 3 ord. Der står skrevet. Det er midlet. Der er nok nogen, der ikke har hørt mig nævne det her fra en elev, hvor jeg virkelig lærte det her. Vedkommende kommer og spørger mig, om jeg vil ikke fortælle, hvad det drejer sig om, men vedkommende kommer og spørger mig, jeg er helt klar over, hvad Guds vilje er i den problematik, som hun er inde i og lægger op for mig. Men så, det er faktisk den eneste gang, jeg synes, jeg har gjort det. Men det kommer sådan lidt i det her. Her står du over for et veludrustet menneske. Med en klar forstand. Og Bibelen i hånden. Nu svarer du ikke, tænkte jeg. Så jeg sagde til hende, jeg vil ikke give dig noget svar. Så siger hun til mig, ja, så må jeg gå. Ja, det må du. Jeg kender dig jo så godt, så jeg ved, du kan læse den her bog og forstå den. Det skal du gøre, og så skal du følge den. Det var i begyndelsen af holdet her, en måned inden eller sådan noget. Og så skulle hun være der 5 måneder, og så inden de skulle rejse, så siger hun, han siger, jeg må lige tale med dig. For du skal vide, hvordan det var dengang. Og så refererede hun. Og så sagde hun til mig, det mærkelige ved det var, at jeg vidste jo på forhånd, hvad du ville svare. Og jeg havde besluttet mig til, hvad jeg selv ville gøre. Jeg ville ikke følge dit svar. Men jeg vidste, hvad du ville svare. Men, sagde hun, så gjorde du jo det, at du henviste til ordet. Og så fik jeg ikke med dig at gøre, men med Gud at gøre. Og så turde jeg ikke handle imod ham. Hvordan har du det? Har du med mennesker at gøre, eller Gud at gøre? Det afgør sig dit forhold til dette ord. Mennesker, de kan være forskellige. Men du må ligesom derind, hvor det er Gud. Der står skrevet. Og der må vi bede om for Guds ansigt, at vi må nedbryde tankebygningerne. Nu har vi været sammen om det med givertjenesten, og jeg kan undre mig over, hvor meget der står om penge i Nyt Testamentet, hvis vi skulle gå det igennem. Og hele denne side. Også den store fare ved rigdom. Men der står også meget om givertjeneste, som er en hovedvej til at komme igennem de fristelser og farer, som ligger netop her. Lad os bede. Jesus, du kender vores tanker. Når jeg har tænkt mig træt til døden, sig så, hvad du har tænkt, o Gud. Der kan jeg se, at morgenrøden af tvivl og vonde vælger ud. Jesus, hjælp os til at tænke dine tanker og øves i at tænke dem. Og vis os, at der er et eneste sted, vi lærer det. I den hellige skrift. Der har du sagt det. Vi beder om lydighed imod dit ord ved den hellige ånd. Amen.